Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u zelených světů. Práce zahrádkáře i zahradníka může být velmi rozmanitá, skoro všechny zahradnické činnosti, ale spojuje jedna věc, ať chceme nebo ne, obvykle je vždycky na blízku nějaká zemina, půda nebo substrát. V dnešních zelených světech tyto souvislosti budeme brát velmi vážně. Podíváme se do rohu našich zahrad, kde obvykle stojí naše kompostéry, které mění organický odpad na opravdový zahradnický poklad. K tomu přidáme ještě něco navíc, abychom vás nejenom poučili, ale také trošku pobavili. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, my stojíme u jednoho stromu vzrostlého, který má značně poškozenou kůru, má tady takovou viditelnou rýhu. Co to je?
Tak je to opravdu nehezký pohled na toto poškození stromové. To, co vidíme na kmeni tohoto stromu, tak se nazývá mrazová deska nebo mrazová trhlina.
Co to znamená?
Je to zvláštní, že stát na podzim u stromku a říkat, že tam je mrazová deska. Dá se to vysvětlit celkem jednoduše, když vidíte, ten strom má tmavou kůru a zejména v zimním období nebo na konci zimy a začátkem jara, kdy bývají třeba už trošku vyšší denní teploty a svítí sluníčko na tu tmavou kůru, tak dochází k tomu, že ta kůra se ohřeje a potom večer, když to slunce zajde, klesne teplota dramaticky o hodně stupňů dolů pod bod mrazu. Tím dojde k silnému schlazení toho kmene a dojde k mechanickému poškození, k prasknutí. Vlastně tam prasknou ta pletiva a za několik dnů na to se vlastně objeví poměrně velká rýha, velká rana na tom stromku, která může být pro jeho život docela nebezpečná.
Co tomu stromu způsobuje? Mohl by třeba i zajít?
No, ten strom by teoreticky mohl by zajít i poměrně rychle, kdyby ta rána byla veliká nebo by jich bylo více vedle sebe. To by mohlo znamenat pro tu rostlinu okamžité nebezpečí, ale to se obvykle neděje. Dřeviny mají takovou zajímavou vlastnost, umí vytvořit takzvaný kalus, to je hojivé pletivo, a to hojivé pletivo dokáže i velké poškození časem jakoby úplně zahojit, takže ta rána se zavalí. Po 10 nebo 15 letech na té rostlině už není vidět žádná známka nějakého poškození, ale než dojde k tomu zahojení té rány, tak se děje jiná věc, která je viditelná jenom mikroskopicky, a to je to, že vlastně přes tuto ránu se do organismu té rostliny dostávají spory a různé houbové nemoci a za tento čas ten strom může být napadený nějakou houbou, která ho může zničit. Takže ta houba samotná je nebezpečnější než to vlastně mrazové poškození.
Tak co si budeme povídat, počasí neovlivníme, ale přesto dá se tomu nějak předejít?
Dá se celkem jednoduše, protože, jak jsem před chvilinkou říkal, ta kůra se ohřeje právě proto, že je tmavá. Tmavé předměty se snadněji ohřejí a díky tomu dochází k tomu pnutí mechanickému. Takže ochrana je poměrně jednoduchá. Stačí z tmavé kůry udělat světlou, alespoň na přechodnou dobu v zimním čase, a to riziko toho poškození je mnohem nižší.
No a čím uděláme z tmavé kůry světlou?
Tak asi nejlepší materiál bude bílá barva. Kdysi se používalo vápené mléko, kterým se natírali kmeny stromů. Dneska je samozřejmě možné použít také, ale kdo by měl pocit, že se nechce s tím hrát, s tou přípravou, tak si může zakoupit několik druhů přípravků, které jsou na to určeny. Je to vlastně na stejném principu, ale tyto komerční přípravky, kromě bílého barviva, ještě často obsahují nějaké fungicidní látky, které by měly ještě více zabránit vstupu těch houbových nemocí, kdyby k nějakému mechanickému malému poškození přece jenom došlo.
Kdy budeme kmeny stromu takto natírat? Na podzim, před zimou?
Tak obvykle se natírá ve dvou termínech, záleží na tom, jaké je během zimy počasí a jestli náhodou zimní déšť nebo sníh nespláchne tu barvu. Úplně z toho kmene obvykle se to dělá na konci podzimu, tak aby vlastně na zimu ten strom byl připravený hezky. Můžeme si vybrat téměř jakýkoliv termín, důležité je, aby ten kmen nebyl mokrý, aby nám do práce nepršelo, takže za nějakého slunného nebo aspoň suchého počasí.
Co když máme třeba velký objemný strom?
No, když už máme velký objemný strom, tak ta potřeba toho natírání není tak intenzivní, protože velký starý strom už má dobře vyvinutou borku, je přeci jenom o něco více odolný těmto tlakům, ale také se někdy stane, že dojde k poškození, takže i v tom případě to někdy může pomoct. Jsou některé druhy stromů, které jsou citlivější, jsou to třeba stromy, které pocházejí z jižních oblastí, kde nejsou tak zvyklé na tak velké zimy, jako můžou nastat u nás, anebo jsou to stromy, které mají zelenou nebo žlutavou kůru, která je taková jakoby jemnější a je více zranitelná. V každém případě naše aktivity na ochranu stromů proti mrazovým deskám budeme směřovat zejména na mladé dřeviny, na mladé stromy, dejme tomu do nějakých 5 nebo 10 let od vysazení.
Mluvíme o stromech okrasných nebo ovocných nebo o všech. Dá se to použít na jakýkoliv druh?
Samozřejmě dá se to použít na jakýkoliv druh. Naši otcové a dědové natírali zejména ovocné stromy, protože okrasné stromy se kdysi dávno nějak záměrně moc nepěstovali, ale i u těch okrasných stromů je dobré ten nátěr provést, protože u těch mladých stromků výrazně znižujeme riziko toho poškození. Nebudeme to dělat třeba u mladé břízy, která sama o sobě je bílá, tak tam by to asi nemělo smysl.
Když už takto natřeme kmen stromu, zůstane navždycky bílý, anebo se ta barva nějak vstřebává a budeme ten nátěr obnovovat? A nebo někdo si možná řekne, mně se to nelíbí na léto, co s tou barvou?
Ta barva časem mizí, jak prší, jak sněží, tak se pomalinku smívá. Proto je dobré třeba se ještě vrátit do toho sadu nebo se podívat na ty stromy před jaří někdy v únoru a pokud ten nátěr zmizel nebo má už slabou intenzitu, tak to zopakovat, protože největší poškození nastávají zrovna v tomto období, kdy přes den bývá třeba klidně 12-15 stupňů a v noci ještě minus 5. Tak tuto dobu se nejčastěji stává to, že dochází k tomu poškození. No a potom, pokud teda někoho to opravdu irituje, že se musí dívat na bílé kmeny stromu, tak nemusí, až pominou rizika těch nočních mrazů, tak stačí si vzít kbelík a houbu a ten strom je lehce vlažnou vodou očistit a ta bílá barva sleze a můžeme se zase radovat z hnědého kmene, který potom natřeme zase až někdy v listopadu nebo v prosinci, je-li libo.
My jsme se zelenými světy vydali na jednu takovou ukázkovou zahradu a využili jsme toho, že tady mají 3 kompostéry. Jsou krásné na první pohled, ale asi ne všechny budou tak zcela funkční a možná každý bude fungovat tak trošičku jinak. Pavle, zastavuji se u toho prvního a to je asi takový ten nejčastější plastový kompostér a je plný trávy.
Ano, koukám na to a vidím, že tam není nic jiného než tráva, tak teď nevím, jestli mám hodnotit ten kompostér nebo jenom ten způsob jeho plnění. V každém případě si myslím, že pokud se dává do komposteru jenom jeden druh materiálu, zejména u trávy to platí, tak to není úplně ono, protože potřebujeme mít i u komposteru vyváženou náplň. Tu vyváženou náplň dosáhneme tím, že budeme dávat do toho komposteru různé věci organického původu. Nejenom posečenou trávu, ale také listí, natě, drobné větvičky, které se sice delší dobu rozkladají, ale také pomáhají struktuře toho kompostu. Také tam můžeme dávat zbytky z kuchyně, když čistíme nebo krájíme zeleninu. To všechno do komposteru patří a v tomto to evidentně není.
No, vy jste si přinesl v ruce tady pár větviček. Zřejmě už reakce na to, že jste viděl, že u tohohle kompostéru nebude něco v pořádku. Co to nesete za rostlinky?
Už naši předkové věděli, že když dělali kompost, oni tomu neříkali kompost, oni tomu říkali hnůj a dávali tam třeba jiné věci, než dáváme my, tak si všimli, že když se přidají některé rostlinné části, tak to lépe funguje a že to dříve hotové. No a tyto rostliny, nějaké jsem přivezl sebou, aby jsme se o nich mohli malinko popovídat, protože takovým biologickým, botanickým urychlovačem kompostu jsou třeba natě a listy bylinky, která se nazývá měsíček. Velmi dobře působí listy kostivalu a také pro tento účel se velmi dobře hodí listy břízy. Bříza bývá často označována jako takový strom druhořadého významu. Mnoho lidí břízku nemá rádo. Já naopak ji mám moc rád i z tohoto důvodu, protože ona je užitečná ze všech pohledů, ale listy břízy, které se dají do kompostu, za prvé startují ten kompostovací proces a za druhé z nich vzniká velmi taková jemná, nadýchaná, krásná listovka, která je rychle hotová a je pro zahrádkaře velmi cenná.
Jenom si tak, Pavle, říkám, že by se mi líbil takhle krásně založený kompost, ale co si budeme povídat? Doba je rychlá a nemáme všichni čas jít na březové listí, dojít někam nazbírat šalvěj, měsíček a sypat to do kompostu. Nabízí se nějaká alternativa?
Ano, existují i alternativní možnosti, jak toto vyřešit. Komerčně se vyrábějí různé prostředky pro to, aby třeba nastartovali nebo zrychlili kompostovací proces. Jsou to prostředky, které se snadno aplikují, většinou mají práškovou podobu nebo podobu nějakého granulátu, obsahují nějaké enzymy, které jsou obvykle biologického původu rostlinného. Ty výtěžky z těch rostlin, které jsem jmenoval před chvilkou, a ty se jednoduše nasypou na vrstvu kompostovaného materiálu. Aby to bylo účinné, tak by to mělo být vždycky ve chvíli, kdy se do toho kompostu hodí něco přirozeného ze zahrady, když tam dáváme třeba tu trávu nebo listy, vznikne vrstva nové hmoty 20 nebo 30 cm. Na to by se mohlo nasypat trochu tohoto materiálu, který urychluje ten kompostovací proces komerčně dělaného. A pokud je nějaká možnost, tak ještě do toho dosypat trošku zeminy, nebo když se vyndá z truhlíku vyžilá půda, nebo se přesazují pokojové rostliny, tak ten materiál všechny můžeme využívat a dávat do kompostu, tak abychom vrstvili opravdový odpad, zeminy a případně tento urychlující přípravek na kompostovací proces.
Tak, jeden kompostér máme za sebou, ale stojí tu ještě dva další a k tomu se vrátíme za malou chvíli. My se vracíme v zelených světech ke kompostování. Už jsme probrali jeden kompostér, který byl plný trávy a my jsme trošku upozornili na to, že je potřeba dbát na skladbu té hmoty, kterou do kompostéru sypeme, aby nám skutečně vznikla kvalitní hmota, kterou využijeme na našich zahradách. Přesouváme se k dalšímu, Pavle. Tenhle je velmi vzhledný, krásný, masivní, dřevěný. Ten by se mi líbil.
Hanko, mně se líbí taky, je to parádní kompostér, řemeslně krásně udělaný a nicméně vidím tady jednu chybičku, která je docela zásadní, ale dá se s tím něco dělat, není to vůbec žádný velký problém tu chybu opravit. Já bych to popsal tak, že vlastně ten kompostér je vytvořený ze dřeva, z lati, nebo vlastně z prken, je docela masivní, je pěkně zbudovaný, ale mezi těmi jednotlivými prkny nevidím žádný vzduch a neprosvítá tam žádná tráva nebo žádná hmota, která by byla do toho kompostéru vložena. A je to díky tomu, že tam byla dána nopová folie. Předpokládám, že to je proto, aby to celé vypadalo hezky, ale ve finále to vlastně se znemožňuje ten kompostovací proces, spíše tam dochází k hnití a k různým hnilobám, protože ta nopová folie zcela zabraňuje tomu, aby se do prostoru kompostéru dostával vzduch.
Ano, vypadá to skutečně moc hezky, asi to byl účel zřejmě i to, aby to dřevo rychle neodcházelo, ale na druhou stranu, k čemu je nám takový kompostér, když není funkční, dala by se ta nopová folie nahradit třeba něčím jiným, aby těmi mezerami mezi fošnami nepropadával ten materiál?
Tak zrovna v tomto případě bych se s tím asi vyhrál tak, že tam, kde je ta nopová folie u těch prken, tak tam bych ji třeba ještě zlegalizoval, pomohli tam přidržet, ať tam dobře drží, ale v těch mezírkách bych ji vyřízl, aby do toho prostoru šel vzduch a místo nopové folie bych tam dal králičí pletivo z té vnitřní strany kompostéru, protože to králičí pletivo vlastně zabrání vypadávání té hmoty, která byla do kompostéru vložena a přitom umožňuje přístup vzduchu k tomu materiálu.
Přistupujeme k poslednímu kompostéru. Nádherný modrý, do zahrady musím říct, krásně to vynikne, nemyslela bych si to, modrá barva v zahradě, pravda i modré květiny vypadají hezky, tak přijde mi to fajn nápad. A za další, řekla bych, že tady to bude fungovat, Pavle. Tady ty mezery jsou v pořádku naprosto, je vzdušný, materiál pestrý, ani tady bych neviděla chybu a navíc ty jednotlivé díly jsou sešroubované šrouby, takže ty se dají odšroubovat a dá se s tím manipulovat.
Ano, je to tak, Hanko. Já si myslím, že modrá barva kompostéru, to je takové pozlátko už jenom, ale jsou lidé, kteří mají rádi ten design, to hezko. Proč ne, může být klidně modrý, podle vkusu je i nějaký jiný. Viděl jsem dokonce na jedné zahradě, že měli ty kompostéry tři a každý měl jinou barvu. Bylo to jenom z toho důvodu, aby věděli, že letos se sype do modrého a příští rok se bude sypat do žlutého. A to je každého věc. Spíše důležité opravdu to, aby kompostér fungoval, takže tady je ten princip podobný jako u toho vedlejšího. Na dřevěných sloupcích jsou vrutem přišroubované latě, které mají třeba, já nevím, odhaduji, že to je nějakých 10 cm výška a téměř stejná velikost je určená pro mezírku, aby hezky ten komposter větral. A máte pravdu, jsou tady vruty, které slouží k tomu, aby při manipulaci s tím kompostem nebylo zapotřeby vykonávat nějaké těžké fyzické úkony, aby tam člověk nemusel do toho vstupovat, jenom se ty desky sundají podle toho, jak je zapotřebí.
Pavle, my jsme mluvili v té první části našeho povídání o jakémsi prostředku, který urychlí proces toho kompostování, ale bavili jsme se u toho prvního komposteru, který byl poměrně kompaktní. Tady ten je takový hodně provzdušněný. I ten si vyžaduje třeba použít nějakého toho urychlovače, že to tak řeknu, dá se to, lze to?
Hanko, velmi záleží na velikosti zahrady a na tom, kolik majitel zahrady vyčlení prostoru pro ty kompostéry. Pakliže je zahrada veliká, kompostéru je tam třeba 4 nebo 5 a ten kompostovací proces může být dlouhý, tak si můžeme dovolit kompostovat i zbytky organické, které za normální okolnosti do kompostu se příliš nedávají, jako třeba listy z ořechu. V takovém případě potom asi není úplně nutné ten proces ještě hnát pod tlakem, aby to bylo rychlejší, protože příroda to zvládá, když má dostatek času. Ty urychlovací hmoty, které se přidávají do komposteru, tak jsou nesmírně užitečné, zejména pro majitele malých zahrad, kteří si nemohou dovolit vyčlenit velkou plochu pro kompostéry a velmi záleží na tom, aby prostě třeba za rok mohli tu hmotu alespoň částečně využít pro potřebu zahradničení na vlastní zahradě.
Je tady vidět nádherná hmota, která vznikla v kompostéru. Jak se dá využít potom v zahradě?
Tak kompost jako materiál, to je poklad. To je zlato každého zahrádkáře. Myslím si, že ke kompostování bychom měli přistupovat s více otevřenou myslí. Pořád vidím hodně lidí, kteří si nechtějí zahradu v úvozovkách zaneřádit nějakým komposterem a všechno potom dávají do hnědých biopopelnic, které se vyvážejí pryč ze zahrady. Je to velikánská škoda, protože prostřednictvím komposteru my jsme schopni za krátkou dobu vyrobit materiál, který za jiných okolností bychom museli nakupovat někde v zahradních centrech. Komposty se dají využít všelijak. Můžeme je použít buď na přímé pěstování některých rostlin, zejména těch druhů, které jsou velmi náročné na živiny, protože kompost je živin opravdu plný. A kompost můžeme také použít na vylepšení struktury a kvality půdy na záhonech. Já o tom něco vím, protože v místě, kde bydlím, tak tam je půda velmi těžká. A když my jsme začínali zahradničit na naší zahradě, tak jsme obraceli půdu a vypadalo to skoro, jako kdybychom krájeli máslo. Opravdu těžká jílovitá půda, která má minimum pórů, kde by se mohl držet vzduch. Stálým přidáváním kompostu a také listí z několika druhů stromů jsme dosáhli toho, že ta půda dneska má úplně jinou hodnotu, takže každý, kdo má těžkou půdu jílovitou, anebo i nějakou průměrnou, tak vždycky může přidáním kompostu hodně vylepšit. Funguje to ještě v jedné věci, a to je to, že kompost je organický materiál. Jsou to vlastně drobounké částečky, které se trošičku podobají houbě, která je nasákavá. Takže vlastně tím, že přidáme kompost do půdy, tak velmi výrazně vylepšíme práci půdy s vodou. Vláha se tam lépe zdržuje, déle tam vydrží a to je také pro půdu velmi důležité. No a potom ve finále můžeme ještě kompost použít ke hnojení okrasných i užitkových rostlin, které rostou na zahradě, zejména teda těch vytrvalých, jenom tím, že kompost nasypeme na povrch půdy kolem kmene v dostatečné vzdálenosti, protože kus práce udělají žížaly, že vtáhnou tu organickou hmotu ke kořenům těchto rostlin a druhou část práce udělá déšť a sníh, který postupně pomalinku dostává ty jednotlivé částečky kompostu do horního profilu půdy.
Tak Pavle, vy jste si pro nás připravil fejeton tentokrát. O čem bude?
Tak fejetonek se jmenuje O těšení a štěstí. A myslím, že to je takový malý, jednoduchý návod, jak si zlepšovat život v této náročné době.
My si ho rádi poslechneme.
O těšení a štěstí. Zahradničení považuji za jednu z nejšťastnějších činností. Záměrně jsem nepoužil slovo profesi, i když se mě to vlastně týká. Nejde zdaleka o nějakou profesi, jde o zahradničení jako takové. Plynutím času jsem objevil skoro zázračnou věc. Stárnutí po boku se zahradničením je plynulé, plné pokory a psychicky velmi jednoduché. Přistihl jsem se, že už mnoho let tak se svojí ženou máme. Když ukončíme výsadbu nějakého prostoru, hnedle si říkáme, že se už moc těšíme, jak bude vypadat za rok Nebo nejlépe za dva. Neuvědomujeme si ani, že za dva roky budeme opět starší, že nás možná budou bolet více záda a kdo ví, co nás ještě potká. Jenom se těšíme, jak tento prostor bude vypadat za rok nebo za dva. K tomu všemu se radujeme z toho, jak vypadá záhon, který jsme vytvořili před 2, 3 či 4 lety. Možná už tím jdeme i někomu na nervy, jak se pořád na něco těšíme, co bude a radujeme se z toho, co právě je. Jsme od jara do podzimu pořád venku, mezi našimi květinami a květinami, které ještě chvilku jsou naše, ale brzo budou patřit někomu jinému. I v této bláznivé době jsme hodně venku, na vzduchu a pod korunami stromů. Naši práci doprovází i zpěv ptáků. Ano, i teď na podzim si pořád něco sdělují. Posloucháme vítr, až pod kůži vnímáme podzimní mlhy i dešťové kapky. Domů se z práce vracíme fyzicky pořádně unavení, ale pořád s pocitem štěstí, že jsme možná vytvořili něco, z čehož budou mít celé cizí lidé za pár let radost nebo dokonce i štěstí. Nevím s jistotou, myslím, že to byla paní Audrey Hepburnová, která řekla, že založení zahrady je akt optimismu. Do mých příspěvků se snažím nevpouštět negativa této doby, i když je samozřejmě vnímám. Myslím si totiž, že je jich bez tak dost. Tímto posílám malé poselství i směrem k vám všem. Zkuste něco udělat podle našeho vzoru. Můžete-li, vysaďte něco, co je teď ještě malé a titěrné, abyste se mohli těšit na příští rok a také na ten další. Dělejte to neustále, pokud to jde. Já vím, nemá každý tu možnost jako my. Pokud nemáte zahradu, udělejte to v malém s nějakou pokojovou rostlinou. Vysaďte semínko a hýčkejte ho. Vypiplejte malou rostlinu a těšte se na její květy. Vysaďte si někam cibulky jarniček a těšte se na jejich pokračování. Možná se pletu, ale myslím, že nepotřebujete k tomu ani žádné aplikace, internet, workshopy a určitě ani mne. Jenom trochu místa, půdy a pár rostlin, které mají dar přinášet radost a štěstí. Jedním slovem, zahajte těšení se na něco. Dobře vysazený ovocný strom či hezky založený záhon jako světýlko na konci tunelu. Kvůli němu se ta jízda tunelem vždy vyplatí, i když chvíli může být temná. Na jeho konci ale vždy najdete to, na co se už dlouho těšíte.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22 155 44 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas Utřílbu 1 370 01 České Budějovice. No a z dnešních zelených světů je to všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.